45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเรื่องที่เคยมีมาแล้วพระราชาแห่งแคว้นกาสีซึ่งครองราชสมบัติอยู่ในราชธานีซึ่งมีนามว่าพาราณสีพระองค์ทรงพระนามว่าพรหมทัตได้ทรงมีกำลังทรัพย์กำลังคนพาหนะมากมายส่วนแคว้นที่ถัดไปชื่อว่าแคว้นโกศลพระราชาของแคว้นนั้นทรงพระนามว่าทีคีติมีกำลังทรัพย์กำลังคนพาหนะน้อยพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีก็ได้ทรงยกพระยุหะเสนาไปตีพระเจ้าโกศลซึ่งทรงพระนามว่าทีคีติพระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นโกศลทรงได้สดับข่าวการศึกก็ได้ทรงดำริว่าแคว้นนี้มีกำลังทรัพย์กำลังคนพาหนะน้อยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้จึงได้ทรงพาพระมเหสีหนีออกจากนครพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีก็ได้ทรงครอบครองแคว้นโกศลนั้นโดยไม่ต้องมีการต่อสู้ฝ่ายพระเจ้าทีกิติแห่งแคว้นโกศลก็ได้พาพระมเหสีหนีไปอยู่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นราชธานีของราชศัตรูนั่นเองแต่ว่าก็ได้ทรงไปอาศัยอยู่ในนิเวศของนายช่างหม้อในโอกาสที่อยู่ชายเมืองทรงปลอมพระองค์เป็นปริพาชกคือเป็นนักบวชที่นุ่งผ้าขาวเมื่อประทับอยู่มาพระมเหสีก็ประชวรพระครรภ์ก็เกิดความปรารถนาที่จะได้ทรงเห็นเสนาอันประกอบด้วยองค์สี่ในเวลาอาทิตย์อุทัยกับทรงปรารถนาที่จะได้ดื่มน้ำล้างพระครรภ์ก็ได้ทูลแก่พระราชสวามีพระราชสวามีก็ตรัสว่าในขณะที่ขัดสนจนยากอย่างนี้จะไปเอาเสนาที่มีองค์สี่กับน้ำล้างพระขันมาจากไหนพระมเหสีก็ทูลบอกว่าถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ดื่มก็จะตายพระเจ้าทีคีติได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงเสด็จไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นสหายกันมาและก็ได้ไปเล่าความให้ฟังพราหมณ์ปุโรหิตนั้นก็ตอบว่าจะขอไปเฝ้าพระมเหสีก่อนแล้วก็ได้ไปเฝ้าพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติในขณะที่ได้เห็นพระนางเสด็จดำเนินมาก็ประคองอัญชลีแล้วก็เปล่งอุทานขึ้นว่าราชาแห่งแคว้นโกศลอยู่ในพระครรภ์ขอพระเทวีอย่าได้เสียพระทัยจะได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาที่มีองค์สี่และจะได้ทรงดื่มน้ำล้างพระครรภ์ครั้นแล้วพราหมณ์ปุโรหิตนั้นก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ได้กราบทูลว่าได้ปรากฏนิมิตขึ้นซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลาอาทิตย์อุทัยขอให้เสนาที่มีองค์สี่ซึ่งได้ผูกสอดครบเครื่องออกสนามแล้วจงยกออกไปตั้งอยู่ในภูมิอันดีและก็ขอให้ชำระล้างพระขันพระเจ้าพรหมทัตก็ได้โปรดอำนวยให้ปฏิบัติเหมือนดังที่พราหมณ์ปุโรหิตทูลแนะนำพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติก็จึงได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาที่มีองค์สี่ในเวลาอาทิตย์อุทัยและได้ทรงดื่มน้ำล้างพระขันต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติก็ประสูติพระโอรสก็ได้ประทานพระนามว่าทีคาวุเมื่อทีคาวุกุมารเจริญวัยขึ้นพระราชบิดาก็ทรงดำริว่าถ้าจะให้อยู่ด้วยกันถ้าพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบก็จะจับไปกระทำอันตรายเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแยกให้ทีฆาวุกุมารไปอยู่เสียอีกส่วนหนึ่งและก็ทรงให้เล่าเรียนศึกษาศิลปวิทยาพระราชกุมารนั้นก็ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาอยู่ในภายนอกพระนครต่อมาช่างกระบอกเก่าของพระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นโกศล เมื่อแคว้นนั้นได้ตกอยู่ในครอบครองของพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ได้มารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าพรหมทัตวันหนึ่งได้ไปเห็นพระเจ้าทีคีติซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของตนเข้าพร้อมกับพระมเหสีก็จำได้จึงได้มากราบทูลพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตจึงโปรดให้เป็นนำเอาพระเจ้าทีคีติกับพระมเหสีมาและก็ได้โปรดให้จองจำด้วยเครื่องพันธนาการและก็ให้ประทับอยู่ในรถและให้พาตระเวนไปตามถนนสี่แพร่งสามแพร่งในพระนครและก็ได้สั่งว่าเมื่อได้ตระเวนไปทั่วแล้วก็ให้นำออกไปภายนอกพระนครแล้วก็ให้ตัดออกเป็นสี่ท่อนเสียบประจานไว้ในขณะที่เขาได้นำทั้งสองพระองค์ตระเวนไปในพระนครนั้นก็พอดีทีฆาวุกุมารมีความคิดถึงพระราชบิดาและพระราชมารดาก็ได้เข้ามาเพื่อจะเยี่ยมครั้นมาเห็นเขากำลังตระเวนพระองค์อยู่ก็ตามไปดูพอดีทั้งสองพระองค์นั้นก็ได้ทรงเห็นพระราชโอรสพระเจ้าทีคีติก็ได้ตรัสขึ้นลอยๆว่าดูก่อนทีฆาวุจงอย่าเห็นยาวอย่าเห็นสั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรแต่ว่าเวรระงับด้วยความไม่มีเวรพวกมนุษย์ก็พากันกล่าวว่าพระเจ้าทีคีติทรงเสียสติใครเป็นทีฆาวุได้ตรัสดังนี้แก่ใครแต่พระเจ้าทีคีติก็ทรงตรัสอยู่อย่างนั้นสองสามครั้งและก็ตรัสว่าพระองค์มิได้ทรงเสียสติวินยูชนก็จะรู้ได้ทีฆาวุกุมารก็คงไม่กล้าที่จะได้แสดงพระองค์ว่าเป็นพระราชโอรสก็ได้ปะปนอยู่กับหมู่ชนฝ่ายพวกเจ้าหน้าที่เมื่อได้นำทั้งสองพระองค์ตระเวนไปทั่วแล้วก็ได้นำออกนอกเมืองแล้วก็ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญชาแล้วก็ตั้งกองเฝ้าพระศพถูกเสียบนั้นไว้อยู่พระราชกุมารก็ได้ทรงหาสุรามามอมพวกนั้นจนเมาแล้วก็เก็บพระศพมาถวายพระเพลิงแล้วก็รีบเสด็จหนีออกไปจากเมืองและต่อมาก็ได้เข้ามาในพระนครนั้นและได้เข้าไปฝากตัวทำงานอยู่กับนายหัตถาจารย์คืออาจารย์ฝึกช้างของพระเจ้าแผ่นดินนายหัตถาจารย์ก็ได้รับไว้ให้ศึกษาในวิชาเกี่ยวกับช้างในตอนเช้าพระราชกุมารก็ลุกขึ้นแต่เช้าและก็ได้ดีดพินกับขับร้องประสานเสียงพินพระเจ้าพรหมทัตตื่นบรรทมขึ้นตอนเช้าทรงได้สดับเสียงนั้นก็ได้ตรัสถามเขาก็ทูลให้ทรงทราบว่าเป็นเสียงพินและเสียงขับของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของหัตถาจารย์ก็ได้ตรัสให้นำเอามนุษย์นั้นเข้าเฝ้าเจ้าหน้าที่ก็ได้นำทีฆาวุกุมารเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตได้เห็นทีฆาวุกุมารก็เกิดโปรดปรานและก็ได้ทรงรับไว้ให้เป็นมหาเล็กใกล้ชิดทีฆาวุกุมารก็ได้ตั้งใจรับราชการปฏิบัติพระเจ้าพรหมทัตเป็นอย่างดีเป็นต้นว่าเป็นผู้ตื่นก่อนนอนทีหลังคอยรับสนองพระราชบัญชาในกิจการต่างๆประพฤติสิ่งที่เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยและเพชรทูลด้วยถ้อยคำเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยพระเจ้าพรหมทัตก็ยิ่งทรงโปรดปรานจนถึงทรงตั้งไว้ในที่ของบุคคลผู้คุ้นเคยในภายในในวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็โปรดให้ทีฆาวุกุมารเทียมราชรถเพื่อจะเสด็จไปส่งล่าเนื้อทีฆาวุกุมารก็ได้ปฏิบัติตามพระราชประสงค์พระเจ้าแผ่นดินก็ได้ส่งราชรถได้มีทีฆาวุกุมารเป็นผู้ขับม้าพระกุมารก็ได้ขับราชรถไปโดยเร็วจนถึงเสนาตามไม่ทันและได้เข้าไปในป่าจนถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็หยุดรถพระเจ้าพรหมทัตได้โปรดให้พระราชกุมารนั่งลงและพระองค์ก็ทรงบรรทมโดยหนุนพระเศียรอยู่บนตักของทีฆาวุกุมารแล้วก็บรรทมหลับไปในขณะนั้นทีฆาวุกุมารก็ได้ระลึกถึงเวรเก่าว่าบ้านเมืองของเราก็พระเจ้าพรหมทัตนี้ได้ทรงย่ำยีมารดาบิดาของเราก็พระเจ้าพรหมทัตนี้ก็ได้ทรงฆ่าเสียก็ถึงเวลาที่จะจัดการชำระเวรกันเสียสักทีหนึ่ง จึงได้ชักพระขันขึ้นจากฝักแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ระลึกถึงพระบรมราโชวาทที่พระราชบิดาได้ให้ไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเป็นต้นก็ระลึกขึ้นได้ว่าไม่ควรจะละเมิดคำของบิดาก็ได้สอดพระขันเข้าไว้ดังเดิมครั้งที่สองก็เกิดระลึกถึงเวรเก่าขึ้นมาก็เกิดความคิดที่จะจัดการชำระเวรให้สิ้นเหมือนดังนั้นก็ชักพระขันออกมาอีกแล้วก็ทรงระลึกถึงพระโอวาทของบิดาขึ้นมาก็สอดพระขันกลับในครั้งที่สามก็เป็นอย่างนั้นในขณะที่ได้สอดพระขันกลับในครั้งที่สามนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ตื่นบรรทมเสด็จลุกขึ้นอย่างพลุนพลันแล้วก็ตรัสว่าได้ทรงฝันเห็นทีฆาวกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าทีคีติประหารพระองค์ด้วยพระขันจึงได้ตกพระทัยตื่นบรรทมขึ้นทีฆาวกุมารก็จับพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตด้วยหัตถ์เบื้องซ้ายแล้วก็ชักพระขันออกด้วยหัตถ์เบื้องขวาแล้วก็ประกาศตนขึ้นว่าเรานี้คือเป็นโอรสของพระเจ้าทีคีติซึ่งชื่อว่าทีฆาวกุมารนั้นพระองค์ได้ทรงทำความพินาศให้แก่บ้านเมืองให้แก่มารดาบิดาเป็นอันมากบัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะชำระเวรกันเสียทีหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตยิ่งตกพระทัยแล้วก็ทรงหมอบพระองค์ลงขอชีวิตแก่ทีฆาวกุมารทีฆาวกุมารก็ทูลบอกว่าตนอาจจะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไรก็ขอให้พระองค์ประทานชีวิตให้แก่ตนด้วยพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสว่าก็ถ้าอย่างนั้นก็เจ้าจงให้ชีวิตแก่เราเราก็จะให้ชีวิตแก่เจ้าเป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ให้ชีวิตแก่กันและกันแล้วก็ได้กระทําการสบถสาบานเพื่อที่จะไม่ประทุษร้ายกันต่อไปพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จขึ้นประทับบนรถและทีฆาวกุมารก็ได้ขับรถกลับสู่พระนครครั้นเมื่อเสด็จกลับเข้าไปถึงพระนครแล้วก็ได้ตรัสให้ประชุมเสนาอำมาตย์และก็ได้ตรัสถามขึ้นในที่ประชุมว่าถ้าหากว่าท่านเทพถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเห็นทีฆาวกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าทีกีติจะทำอย่างไรพวกอำมาตย์เหล่านั้นก็ทูลว่าจะตัดมือบ้างจะตัดเท้าบ้างจะตัดศีรษะบ้างเป็นต้นพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสขึ้นว่านี่แหละเป็นทีฆาวกุมารซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าทีคีติแต่ว่ากุมารนี้ใครๆไม่ได้เพื่อจะทำอะไรๆทั้งนั้นเพราะกุมารนี้ได้ให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตแก่กุมารนี้ต่อจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้ตรัสถามขึ้นว่าในขณะที่บิดาของเจ้าจะตายได้กล่าวไว้เป็นโอวาทแก่เจ้านั้นมีความหมายอย่างไรทีฆาวกุมารก็ได้ทูลอธิบายว่าที่ตรัสไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวก็คือว่าอย่ากระทำเวรให้ยาวที่ตรัสว่าอย่าเห็นแก่สั้นคือว่าอย่าแตกมิตรให้เร็วนักแล้วก็ที่ตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์จะพึงปลงเทวะจากชีวิตฝ่ายพวกที่จงรักภักดีต่อเทวะก็จะปลงฆ่าพระองค์จากชีวิตแล้วก็พวกที่จงรักภักดีต่อฆ่าพระองค์ก็จะปลงชีวิตพวกนั้นต่อไปอีกก็เป็นอันว่าเวรไม่ระงับด้วยเวรแต่ว่าเมื่อฆ่าพระองค์ได้ทรงถวายชีวิตแก่เทวะแล้วก็เทวะประทานชีวิตแก่ฆ่าพระองค์เหมือนดังนี้เวรก็เป็นอันระงับด้วยความไม่มีเวรเพราะฉะนั้นบิดาของฆ่าพระองค์จึงได้โอวาทไว้ในเวลาที่จะตายว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรแต่ว่าย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงสรรเสริญพระราชกุมารและได้พระราชทานแคว้นโกศลพร้อมทั้งพลพาหนะสมบัติทั้งหมดซึ่งเป็นของพระราชบิดาซึ่งพระองค์ทรงยึดมานั้นคืนแก่ทีฆาวกุมารทุกสิ่งทุกอย่างและก็ได้พระราชทานพระราชธิดาของพระองค์ด้วยต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าแม้พระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นซึ่งได้มีสัตราอาวุธอยู่ในพระหัตถ์ก็ยังมีขันติความอดทนโสรจักร ความสงบเสงี่ยมเหมือนอย่างนั้นและข้อที่ท่านทั้งหลายบทในธรรมวินัยที่กล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงเป็นผู้มีขันติโสรจักก็จะเป็นความงดงามในพระธรรมวินัยนี้ดังนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทได้ทรงยกเอาเรื่องเก่ามาเล่าเหมือนอย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นก็ยังยืนยันที่จะไม่ปรองดองกันต่อไปอีกพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ายังไม่อาจที่จะกระทำให้ตกลงกันได้โดยง่ายแล้วก็ได้เสด็จออกจากอาสนะและก็ได้เสด็จหลีกไปตามที่เล่ามานี้เป็นความย่อในโกสัมภิกขันธกะที่ท่านเล่าไว้เรื่องทีฆาวุกุมารนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงประพันธ์เป็นฉันท์ไว้เรียกว่าทีฆาวุคำฉันท์นับว่าเป็นเรื่องที่มีคติสอนใจเรื่องหนึ่งต้นเหตุของสังฆเภทเรื่องความแตกแยกร้าวรานกันของสงฆ์ที่เกิดขึ้นในกรุงโกสัมพีในรัฐวังสะนั้นในชั้นบาลีคือตำราพระพุทธศาสนาที่เป็นรุ่นแรกเรียกว่าชั้นบาลีไม่ได้กล่าวไว้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรและเกิดขึ้นในหรือนอกพรรษาส่วนในหนังสือชั้นอรรถกถาคืออธิบายความของบาลีซึ่งแต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้วหลายร้อยปีโดยมากก็กำหนดกันว่าขนาดพันปีจึงได้มีกล่าวไว้ว่าเกิดขึ้นในพรรษาที่9นับแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและในชั้นอรรถกถานั้นก็ยังได้เล่าเรื่องพิสดารออกไปอีกคือเล่าว่าพระภิกษุสองรูปที่เป็นต้นเหตุนั้นก็คือพระธรรมธรรูปหนึ่งพระวินัยธรรูปหนึ่งพระธรรมธรแต่ว่าเรียกโดยมากว่าพระธรรมกถึกได้ไปวัดจักกุดีซึ่งมีบัญญัติให้ใช้น้ำและไม่ให้เหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะน้ำแต่ว่าพระธรรมกถึกเข้าวัดจักกุดีแล้วก็เหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะน้ำพระวินัยธรก็ไปทีหลังออกมาก็บอกแก่พระธรรมกถึกว่าท่านเหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะน้ำต้องอาบัติพระธรรมกถึกก็ตอบบอกว่าท่านไม่รู้ว่าเป็นอาบัติเพราะเหตุที่กระทำนั้นแต่ว่าเมื่อเป็นอาบัติท่านก็จะแสดงพระวินัยธรก็บอกว่าเมื่อไม่จงใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็แยกกันแต่ว่าพระวินัยธรเมื่อกลับมาแล้วก็แจ้งแก่พวกลูกศิษย์ของตนว่าพระธรรมกถึกต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัติฝ่ายพวกลูกศิษย์ของพระวินัยธรก็บอกแก่ลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกว่าอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้พวกลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าก็พระวินัยธรบอกว่าไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้จงใจแล้วกลับมาว่าเป็นอาบัติพระวินัยธรพูดมุสาวาทพวกลูกศิษย์ก็กลับไปบอกก็เลยเกิดวิวาททุ่มเถียงกันแตกกันเป็นสองพวกจนถึงฝ่ายพระวินัยธรได้โอกาสก็ทำอุกเขปนียกรรมคือว่าประกาศยกวัดพระธรรมกถึกก็เป็นเรื่องให้ทั้งสองฝ่ายนั้นแตกกันจนถึงกับไม่ลงบทกันซึ่งเรียกว่าเป็นสังฆเภทคือสงแตกกันอันหมายความว่าเมื่อเกิดแตกแยกกันดังกล่าวนั้นจนถึงไม่ร่วมทำสังฆกรรมด้วยกันในภาษาไทยเราเรียกว่าไม่ลงโบสถ์กันคือไม่ทำอุโบสถร่วมกันไม่ทำปวารณาร่วมกันไม่ทำสังฆกรรมต่างๆร่วมกันเป็นต้นต่างก็แยกกันทำเมื่อเป็นดังนี้จึงเรียกว่าเป็นสังฆเภทและทั้งสองฝ่ายนั้นก็เรียกว่าเป็นนานาสังวาสกะของกันและกันคือว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างกันหมายความว่าแยกการกระทำสังฆกรรมเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงดำเนินการระงับด้วยพระองค์เองด้วยประทานพระโอวาทเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นยอมผ่อนปรนเข้าหากันแล้วก็ทรงเตือนฝ่ายที่ทำการยกวัดว่าก็ไม่ควรจะรีบผลุนผลันกระทำเมื่อเห็นว่าจะแตกกันเพราะเหตุนั้นก็ยังไม่ควรจะกระทำก่อนก็ส่งเตือนอีกฝ่ายหนึ่งว่าเมื่อส่วนมากก็เห็นว่าเป็นอาบัติก็ควรจะเชื่อเขาแล้วก็กระทำคืนเสียเรื่องก็จะไม่บังเกิดขึ้นร้ายแรงและจนถึงได้ตรัสเรื่องทีฆาวุกุมารอบรมโดยความก็คือแม้พระราชาผู้ปกครองแว่นแคว้นซึ่งต่างก็มีอาวุธอยู่ในมือด้วยกันและต่างก็ได้เคยทำลายล้างกัน ชิงบ้านชิงเมืองชิงทรัพย์สมบัติพระหัตถ์ประหารกันแต่ในที่สุดก็ยังให้อภัยกันและปรองดองกันได้ก็ทำไมพวกภิกษุซึ่งไม่มีเรื่องอะไรหนักหนาเพียงแต่ทุ่มเถียงกันด้วยอาบัติเล็กน้อยว่าข้อนี้เป็นอาบัติข้อนี้ไม่เป็นอาบัติเท่านั้นก็ควรที่จะปรองดองกันได้และในที่อื่นเช่นในโกสัมปียสูตรสูตรที่ตรัสในกรุงโกสัมพีก็ได้กล่าวว่าได้ทรงประทานพระโอวาทด้วยสารานิยธรรม6ประการดังที่มีความแจ้งอยู่ในสารานิยธรรม6ในหมวด6นั้นแต่ก็ยังไม่เกิดความปรองดองขึ้นได้จึงได้เสด็จหลีกออกจากกรุงโกสัมพีไปประทับอยู่ในป่าที่เรียกกันว่าปาริเลยกะไทยเราเรียกว่าป่าเลไลและในชั้นบาลีก็ไม่ได้บอกว่าจำพรรษาที่นั่นแต่ว่าในชั้นอรรถกถาได้เล่าว่าได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่ป่าปาริเลยกะนั้นเป็นพรรษาที่10เพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งตามที่พระอรรถกถาจารย์ท่านว่าไว้ก็ควรจะเริ่มพรรษาที่10ตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงโกสัมพีเสด็จสู่ปาริเลยกะสำหรับในชั้นบาลีนั้นได้มีเล่าสืบต่อกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทให้ปรองดองกันไม่สำเร็จในวันรุ่งขึ้นก็ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาตรจีวรของพระองค์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ประทับยืนในท่ามกลางสงฆ์ได้ตรัสขึ้นโดยความว่าบุคคลที่มีเสียงดังเป็นคนเสมอกันสักคนหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่าตนเป็นคนเคลาเมื่อสงฆ์กำลังแตกกันอยู่ก็ไม่บังเกิดความรู้สึกถึงเหตุผลอื่นๆยิ่งไปกว่าทะเลาะวิวาทกันผู้ที่หลงลืมสติแสดงท่าว่าเป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดมักจะเป็นคนที่เอาแต่เที่ยวพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นสาระปรารถนาที่จะต่อปากต่อคำกันออกไปก็ย่อมจะไม่รู้สึกถึงการทะเลาะวิวาทที่เป็นเหตุชักจูงให้เป็นไปบุคคลที่ผูกโกรธอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้ชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบส่วนบุคคลที่ไม่ผูกโกรธอยู่ดังนั้นเวรของเขาย่อมสงบระงับได้เพราะว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรในการไหนๆแต่ว่าย่อมระงับด้วยความไม่จองเวรนี้เป็นธรรมที่เก่าคนอื่นๆย่อมไม่รู้สึกว่าพวกเรากำลังจะย่อยยับกันอยู่ณบัดนี้จึงพากันทะเลาะวิวาทส่วนว่าบุคคลเหล่าใดย่อมรู้ในหมู่ชนนั้นความหมายมั่นก็ย่อมสงบระงับไปเพราะเหตุที่มีความรู้นั้นคนที่เป็นคู่เวรกันจนถึงกับตัดกระดูกของกันฆ่าชีวิตกันลักทรัพย์สมบัติเป็นต้นว่าโคม้าทรัพย์ต่างๆตลอดจนถึงตีบ้านตีเมืองกันก็ยังมีความสามัคคีปรองดองกันได้เพราะเหตุใดท่านทั้งหลายจึงจะปรองดองกันไม่ได้ถ้าว่าบุคคลพึงได้สหายที่คล้ายคลึงกันที่จะเที่ยวไปด้วยกันได้และที่เป็นผู้ทรงปัญญามีปกติอยู่ด้วยกรรมที่ดีที่ชอบครอบงำอันตรายได้ทั้งหมดก็พึงมีใจยินดีมีสติเที่ยวไปกับผู้นั้นแต่ว่าถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็พึงเที่ยวไปคนเดียวเหมือนอย่างพระราชาละแว่นแคว้นที่ชนะแล้วเที่ยวไปพระองค์เดียวหรือเหมือนอย่างช้างชื่อว่ามาตังคะเที่ยวไปผู้เดียวความเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวดีกว่าเพราะว่าความเป็นสหายในคนผ่านไม่มีดีอะไรบุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่กระทำบาปกรรมทั้งหลายมีความขนขวายน้อยเหมือนอย่างช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสในท่ามกลางสงฆ์ที่วิวาทกันโดยความดังนี้แล้วก็ได้เสด็จออกจากโคสิตารามนั้นไปสู่หมู่บ้านของคนทำเกลืออ่อนๆหมู่บ้านหนึ่งณที่นั้นก็ได้ทรงพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าท่านอคุท่านได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ได้ทรงทำปฏิสันถาน การปฏิสันถารใช้ถ้อยคำทั่วไปตามสำนวนในเวลานั้นคือว่าพอทนได้อยู่หรือยังพอเป็นไปได้อยู่หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือเหมือนอย่างเราทักกันในภาษาของเราว่าสบายดีหรือแต่ว่าสำหรับในสำนวนครั้งนั้นไม่ได้ถามว่าสบายดีหรือถามว่าพอทนได้หรือพอเป็นไปได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือท่านพระคุก็ตอบให้ทรงทราบว่าพอทนได้พอเป็นไปได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระองค์ก็ได้ตรัสเทศนาให้เกิดความเห็นแจ้งในธรรมแล้วก็เสด็จต่อไปยังป่าที่ชื่อว่าป่าจีนวังสะทายวันซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเถระสามรูปคือ 1. พระอนุรุทธะ 2. พระนันทิยะ 3. พระกิมพิละท่านทั้งสามนั้นก็ได้ถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงทำปฏิสันถารเช่นเดียวกันนั้นแต่ว่าเพราะท่านอยู่กันถึงสามรูปพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าทั้งสามรูปนี้ได้อยู่ปรองดองกันไม่บาดหมางกันมองดูกันและกันด้วยจักษุที่เป็นที่รักเหมือนอย่างเป็นผู้ร่วมน้ำนมเดียวกันคือว่าร่วมมารดากันอยู่หรือท่านทั้งสามนั้นก็ได้กราบทูลว่าอยู่ปรองดองกันเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าได้ปฏิบัติกันอย่างไรจึงได้อยู่ปรองดองกันดีท่านทั้งสามนั้นก็ได้กราบทูลว่าท่านได้พากันคิดว่าเป็นลาภของเราเราได้ดีแล้วที่ได้มาอยู่ร่วมกับพรหมจารีทั้งหลายเหมือนเช่นนี้จึงได้พากันตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในกันและกันทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งและก็ได้พากันคิดว่าฉะไหนเราแต่ละรูปจะพึงเก็บจิตของตนและประพฤติไปตามอำนาจแห่งจิตของอีกสองท่านเมื่อได้คิดดังนั้นแล้วจึงได้ประพฤติไม่เอาแต่ใจของตนเองแต่ว่าคิดถึงใจของผู้อื่นและอนุวัตตามเมื่อต่างพากันคิดถึงใจของผู้อื่นไม่เอาแต่ใจของตนและก็อนุวัตตามกันอยู่ดังนี้ถึงแม้ว่ากายจะต่างกันแต่จิตก็เหมือนอย่างเป็นอันเดียวกันท่านทั้งสามได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ท่านปฏิบัติดังนี้จึงได้มีความปรองดองกันดีอยู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามต่อไปว่าทั้งสามรูปนั้นได้พากันอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปยิ่งขึ้นอยู่หรือท่านทั้งสามก็ได้กราบทูลว่าก็ได้พากันอยู่ด้วยความไม่ประมาทเหมือนดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าปฏิบัติอย่างไรที่บอกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นท่านทั้งสามก็ได้กราบทูลว่าทั้งสามรูปนั้นรูปใดกลับจากบิณฑบาตก่อนรูปนั้นก็ปูลาดอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าต่างล้างเท้าผ้าเช็ดเท้าไว้ล้างภาชนะสำหรับใช้สอยตั้งไว้และตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ส่วนรูปใดกลับจากบิณฑบาตภายหลังถ้าว่ายังมีภัตตาหารเหลืออยู่และถ้าประสงค์ก็ขบฉันแต่ถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งในที่ที่ไม่มีของสดเขียวหรือว่าโปรยลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์แล้วก็เก็บอาสนะเป็นต้นปัดกวาดให้สะอาดส่วนรูปใดเห็นหม้อน้ำดื่มหม้อน้ำใช้หม้อน้ำในวัดจักรพรรดิว่างเปล่าก็ตักน้ำเติมใส่ไว้ถ้าว่าองค์เดียวไม่สามารถก็ช่วยกันหิ้วน้ำไปใส่ไว้และได้นั่งสนทนากันด้วยธรรมกถาตลอดราตรีทั้งหมดทุกวัน5ค่ำและก็ได้พากันอยู่ด้วยความไม่ประมาทดังกล่าวมานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้ท่านทั้ง3นั้นเห็นแจ่มแจ้งแล้วก็ได้เสด็จต่อไปยังป่าปาริเลยกะและก็ได้ประทับอยู่ที่ดงชื่อว่าพระกิตตวันใกล้กับปาริเลยกะนั้นท่านแสดงว่าได้ประทับอยู่ที่โคนไม้สาละต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นโตใหญ่อยู่ในดงนั้นปาริเลยกะนั้นท่านว่าเป็นชื่อของหมู่บ้านคือว่าเป็นหมู่บ้านป่าและก็มีดงอยู่ในที่ใกล้กันนั้นชื่อว่ารักกิตตวันพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ดงรักกิตตวันนั้นพระองค์ก็ได้ทรงคำนึงถึงว่าได้ประทับอยู่อาเกียนคือเกลื่อนกลนวุ่นวายไปด้วยหมู่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกันบัดนี้ ได้เสด็จประทับอยู่ในป่าดงพระองค์เดียวมีความผาสุกในสมัยนั้นได้มีช้างป่าเชือกหนึ่งก็ได้ทิ้งฝูงมาอยู่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าที่ดงรักกิตวันนั้นใช้งวงทำการแผ่วถางทำพื้นที่ให้สะอาดและหาน้ำดื่มน้ำใช้มาถวายพระพุทธเจ้าสำหรับในชั้นบาลีก็มีเล่าเรื่องในขณะที่ประทับอยู่ที่ป่าปาริเลยกะเพียงเท่านี้แต่ว่าในชั้นอรรถกถานั้นได้มีเล่าขยายความถึงวิธีที่ช้างปฏิบัติพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรและได้มีความรักนับถือในพระพุทธเจ้าอย่างไรทำการรักษาพระองค์อย่างไรและก็ได้เล่าถึงเรื่องวานรตัวหนึ่งได้เห็นช้างมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ก็คิดอยากจะปฏิบัติบ้างจึงไปหักเอาโรงผึ้งเก็บเอาตัวอ่อนๆ ออกหมดแล้วก็ได้ไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับและก็ทอดพระเนตรเฉยอยู่วานรนั้นก็ตรวจดูเห็นยังมีตัวอ่อนอยู่ก็เอาออกอีกจนสิ้นตัวอ่อนแล้วก็ได้ถวายพระพุทธเจ้าอีกพระองค์ก็ได้ทรงบริโภคเสวยน้ำผึ้งนั้นวานรนั้นก็มีใจยินดีขึ้นต้นไม้ก็เต้นจนกิ่งไม้หักลงมาเสียบเข้ากับต่อไม้ข้างล่างก็กระทำการกิริยาในขณะนั้นเรื่องลิงนี่ในชั้นบาลีไม่มีแต่ว่ามามีเล่าไว้ในชั้นอรรถกถาพระปาริเลยกะเมืองไทยเราก็นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปบูชามีช้างมีลิงและที่สร้างไว้องค์โตก็ที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ป่าปาริเลยกะนั้นตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็ได้เสด็จออกจาริกไปสู่กรุงสาวัตถีในชั้นบาลีมีเล่าไว้เท่านี้แต่ว่าในชั้นอรรถกถาได้มีเล่าไว้โดยพิสดารความย่อว่าบรรดาเศรษฐีคฤหบดีซึ่งเป็นชาวนครสาวัตถีผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้ขอให้พระอานนท์ไปทูลเชิญเสด็จกลับมาไปสู่กรุงสาวัตถีพระอานนท์พร้อมกับภิกษุก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าริเลยกะนั้นช้างได้เห็นพระมาเป็นอันมากก็ถือท่อนไม้วิ่งไปด้วยคิดว่าเป็นศัตรูพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงห้ามว่านั่นเป็นพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากช้างจึงได้ทิ้งไม้และก็ได้ทำการต้อนรับพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกกับพระอานนท์และพระภิกษุในวันนั้นแต่ช้างก็เดินมายืนขวางทางไว้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบความประสงค์ว่าต้องการที่จะปฏิบัติพระสักวันหนึ่งก็เสด็จกลับไปวันรุ่งขึ้นช้างก็เที่ยวเก็บผลไม้มาถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุที่พากันไปนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสวยและพระได้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จออกเพื่อจะเสด็จจาริกไปยังกรุงสาวัตถีช้างก็มาขวางหน้าไว้อีกพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่านี้เป็นการไปของพระองค์ที่ไม่กลับช้างจึงได้หลีกทางและก็ได้ตามเสด็จเรื่อยไปจนเข้าเขตคนอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่าให้หยุดอยู่แค่นี้เพราะต่อไปเป็นเขตคนอยู่มีอันตรายช้างนั้นก็มีความอาลัยเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จรับครองจักขุไปก็หัวใจแตกทำการกิริยาท่านเล่าไว้ในอรรถกถาดังนี้และก็เรียกชื่อช้างนั้นว่าช้างปาริเลยกะตามชื่อป่าที่ช้างได้ไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าเรื่องที่เล่ามานี้เป็นประวัติเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ควรจะทราบอยู่บ้างจึงได้นำมาเล่าเป็นการเปลี่ยนรสจากการอธิบายธรรมที่ติดต่อกันมากรุณาติดตามรับฟัง45พรรษา ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป